Dobrý den, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová. Architektura to není jen kreslení, architektura se může psát jako báseň nebo partitura, řekl Adolf Loos, klasik moderní architektury. Marcela Steinbachová, architektka roku 2016, je dnes hostem do domu. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Je i v dnešní době, která je technická, digitální, papír a tuška takovým tím vaším základním pracovním nástrojem?
Tak já myslím, že všichni ještě doteď skicujeme, ale možná neskicujeme v takové míře, jako jsme skicovali my, jako v minulosti, když ještě nebyly počítače, protože třeba plány jako půdorysy, řezy, už se po většinu času, i já to tak dělám, vlastně pracuji v programech architektonických, ale vlastně takový to, jak ten dům vypadá a atmosféra toho domu, to si vlastně furt skicuju, používám papír a tušku.
Tak tím začínáte.
No, je to takový jakoby proces opravdu prohlížení si knížek, nasávání nějaký atmosféry, hledání analýzy třeba místa, historie místa. Takže není to jenom skicování, ale opravdu získávání informací.
Co máte teď na papíře?
Teď vlastně děláme zrovna dostavbu jednoho rodinného domku, vlastně takového historického stavení ve Štáblovicích u Opavy.
To je teď vaše dílo, vaše dítě, které vyroste v průběhu času a té stavby, která samozřejmě začne.
Jo. Teď je v plenkách a on je to zdlouhavý proces, kdy někdy něco stavil, tak ví, že musí projít různýma vlastně procesama. Jedním z nich je třeba i jakoby povolení stavební nebo ohlášení přes úřady. Takže my jsme teď ve fázi studie, která je odsouhlasená a bude se teď začínat vlastně projednávat na oficiálních místech.
Titul architektka roku 2016 jste získala nejenom za svou vlastní tvorbu, ale také za popularizaci architektury. Den architektury v rámci tohoto dne se provádí procházky a vycházky za architekturou. Chcete vést debaty o architektuře právě i za přítomnosti laické veřejnosti. Proč jste se tak rozhodla? Proč vás to baví? Jaký to má podle vás význam a smysl?
Já jsem měla pocit, když jsem ještě studovala architekturu, že ten náš obor je vlastně uzavřený sám v sobě a že vlastně potřebujeme tam vtáhnout tu normální veřejnost. A díky tomu vlastně my jsme založili ještě s kamarády, ještě na škole vlastně spolek, kdysi občanské sdružení Kruh, které se vlastně věnovalo popularizaci architektury. A začali jsme dělat přednášky o architektuře vlastně ve veřejných prostorech v Praze. A následně po 10 letech jsme si říkali, že přeci jenom ta Praha je v jiné situaci než ostatní místa v České republice a že by bylo dobré tu architekturu opravdu dostat ke všem. Takže jsme se rozhodli, že uděláme takový svátek oslavu architektury a založili jsme Den architektury. To byla vlastně oslava 10 let výročí našeho spolku Kruh. A nějak jsme ani nepřemýšleli o tom, jestli to bude jeden rok nebo víc let, ale díky vlastně úspěchu té první akce a vlastně velmi vřelejch názorů na to, všichni byli vlastně strašně spokojení, všem se to líbilo, tak vlastně s tím pokračujeme doteď.
Právě i třeba ty debaty, besedy s laickou veřejností mohou být z mnoha úhlů pohledu zajímavé, protože lidé se jednak dozvědí asi o té architektuře a mají potom třeba podle vás informace, když se řeší nějaké celospolečenské záležitosti nebo nějaké záležitosti místa, do nichž právě lidé mohou mluvit a mají potom informace odbornějšího rázu.
Já si myslím, že opravdu se naučí tu architekturu vnímat, třeba i tu současnou, že jí třeba jako si oni neřeknou, to mě nezajímá, protože je to skleněný, to nemám rád, ale třeba se naučí vlastně vnímat jiný pohled na tu architekturu, nebo proč to tak je, vlastně se v těch procházkách se většinou vyjeví vlastně ten kontext právě místa a můžou tam být i pozitivní, negativní názory na výstavbu samozřejmě současnou a i historický náhledy, takže třeba ten návštěvník té procházky má možnost vidět vlastně různé etapy vývoje jednoho místa a slyšet názor odborníka, může se pustit do diskuze s ním a může si pak následně udělat vlastní názor na to. A co vlastně sledujeme teď po 6 letech toho festivalu, že ty návštěvníci vlastně chtějí diskutovat. Jo? To vlastně na tom prvním festivalu úplně nebylo, to se nechali jako vést. A teď si vymiňují vlastně tu diskuzi po procházce, zůstávají třeba v nějakých kavárnách a diskutují o tom místě. A následně si myslím, že tím, že vlastně dokáží se na tu věc podívat, že zpětně je to právě ovlivněno v nějakém rozhodování nebo vlastně už získají pocit, že to není jenom nějaká věc, na kterou se musí dívat, ale o který i spolu rozhodujou.
Právě, že i lidé, někdy laici, mluví právě do těch věcí veřejných, které se týkají výstavby a zástavby třeba jejich rodného města.
Určitě, tak jako samozřejmě nelze, aby každý mluvil do všeho, to bychom nikdy v životě neudělali nikdo nic, ale určitě je důležitý vědět, co se ve vašem okolí staví, a když máte pocit, že to vlastně není adekvátní, tak vyjádřit svůj názor, o tom je ta demokracie.
Vy se vlastně snažíte o takovou tu urbanistickou gramotnost, protože mluví se o finanční gramotnosti a ta urbanistická gramotnost je také důležitá, protože asi nám všem záleží na tom, v jakém městě a místě žijeme, jak to kolem nás vypadá.
No určitě, architektura je všude vlastně, jako kam se podíváte, tak je něco z architektury, ať už je to veřejný prostor, nebo je to třeba interiér, kde teď posloucháte rádio. Takže je to věc, která v nás zpětně ovlivňuje, ať už pozitivně nebo negativně, takže nedá se říct, že je nedůležitá a nepodstatná.
I v těch třeba debatách nebo na těch procházkách posloucháte i názory právě těch laiků, té laické veřejnosti. Co třeba jste zaznamenala jako takový třeba společný problém, nebo co třeba oni vidí jinak než vy a vy jim to dokážete vysvětlit?
Tak já, když jsem vedla jednu z procházek před 2 lety, tak mě vlastně, že jsem si vybrala nějakou část Vinohrad v Praze a ukazovala jsem i stavby, které vlastně jsou opomíjené, jednu trafostanici, a vlastně mě překvapilo, že tu stavbu nikdo nikdy nevnímal, jakože vlastně, jako kdyby neexistovala. Teprve vlastně, když jsem jí na ní poukázala, tak si vlastně ty návštěvníci všimli, což mi přišlo vlastně zajímavý, že vlastně člověk žije celou dobu na nějakém místě, ale nemusí si těch věcí všimnout, nebo je zná tak dobře, že už je vlastně vůbec neregistruje a přestane je vnímat.
Je pravdou to, že my potom vnímáme jenom třeba Pražský hrad a Karlštejn na takové ty známé pamětihodnosti, památky, ty staré, prastaré, ale třeba možná tu novodobější architekturu nedokážeme dost dobře posoudit?
No já si myslím, že to je vlastně těžký, no, protože ono jakoby tý hodně kvalitní architektury za stolik nevzniká v České republice a myslím i celosvětově. Já nevím, je to třeba v řádu, já nevím, 5% investic je opravdu jakoby dobrá architektura. Takže já se ani nedivím, že to vlastně jakoby, když člověk vlastně se v tom oboru nepohybuje, nedokáže posoudit, protože většinu toho, co vidí, je vlastně nějaká průměrná architektura. Je samozřejmě otázka, jak to třeba bude vnímaný za 50 let, jestli třeba se naše 90. léta budou posuzovat stejně jako třeba barokní architektura.
A budou úplně nadšení všichni třeba z tančícího domu v Praze, který tak, byl tak některými i zatracován.
No ale to myslím, že už teď daleko neplatí, že na to už si opravdu všichni zvykli a vlastně zapadnul do toho místa, že asi jsou jiné stavby teď, které jsou kontroverzní.
Vy architekti máte docela těžký úděl a velkou zodpovědnost, zvláště pak, když se vaše práce týká veřejného prostoru. Tak co to pro vás třeba znamená, když opravdu vy můžete zanechat svou architektonickou stopu na nějakém veřejném prostranství? Je to pro vás právě naopak ten nejlepší úkol, který můžete dostat a nabije vás to opravdu a ponoukne k ještě větším výkonům?
Tak já mám takovou teorii, že není malý zakázek, nebo že vlastně všechny si zaslouží velkou pozornost. Někdy je to vlastně paradoxní, že ty vlastně menší zakázky zaberou víc energie a času. Ale samozřejmě ta práce v tom veřejném prostoru nebo v exteriéru, řekněme, je důležitější v tom, že se dotýká každého z nás. No. Že když vlastně člověk řeší třeba interiér nebo výstavy, tak je to nějaká věc, na kterou nemusí jít všichni, ale okolo nějakého domu nebo náměstí projde spousta lidí a myslím si, že třeba v případě nějakého náměstí nebo parku je strašně důležitý řešit třeba směry, kudy lidi vlastně jsou zvyklí chodit, protože není to o tom, že nakreslím hezké cesty, které budou vypadat hezky na půdoryse, ale vlastně ty uživatelé je nebudou užívat, že jo? Takže vždycky je to o té zodpovědnosti, že se snaží člověk vlastně postihnout všechny aspekty tak, aby to mohl udělat co nejlépe. Já neříkám ideálně, protože k tomu ideálu se vždycky jenom jako můžeme přibližovat, ale každý to pak posuzuje jinýma očima.
Umím si představit, co na té vaší práci může být i nejtěžší nebo nejotravnější. A to je taková ta velká administrativa, která kolem toho všeho je. Protože vy máte na začátku nápad, něco vymyslíte a teď vy to musíte umět zrealizovat. K tomu potřebujete investory, potřebujete různá povolení. To je administrativa, která musí být podle mého soudu pro umělce vlastně velmi zatěžující.
Tak bohužel ta administrativa v České republice není nejjednodušší, i když se to nějakým způsobem trošku zlepšilo. My jsme třeba dělali jeden dům do Švýcarska, kde vlastně taky to muselo podstoupit různá povolení, ale ty výkresy, které člověk odevzdával, byly vlastně strašně jednoduchý, protože stejně jakoby ty detailní popisy, které vyžadují naše úřady, nikdo vlastně nemůže nikdy vlastně prozkoumat v té komplexnosti. Jo? Takže to, oni tam vlastně v tom Švýcarsku, v tom kantonu, v kterém my jsme vlastně pracovali, v Appenzelleru, a od nás požadovali jenom vlastně hrubě okotovanou studii, vlastně takovou jakoby vizi toho, jak ten dům bude veliký v tom objemu, vysoký, široký, hluboký, jak bude posazený na pozemku, jaké má třeba energetické bilance, ale to bylo všechno. Už je nezajímalo, jestli tam má okna, jaké okna, to všechno vlastně na české úřady člověk musí dodat.
Čili ty detaily jsou daleko větší, které musíte zpracovat a proto třeba daleko delší dobu trvá, než vůbec celý ten návrh je kompletní, než ho můžete předat těm odpovědným orgánům.
No, je to prostě nějaký čas strávený zhruba, já nevím, měsíc a půl, dva měsíce, na které se vlastně pracuje, když to v tom Švýcarsku vlastně člověk skoro použije to, co má. To, co vlastně předkládá tomu klientovi.
Je to proto, že prostě u nás jsou takové předpisy, že tam je určitá nedůvěra třeba právě v ty architektonické schopnosti.
To si ani nemyslím. Já si myslím, že to je spíš o nějakým jako jednoduchosti, že to je dědictví možná rakousko-uherské monarchie. Jako, nevím přesně, jako kde to vzniklo. Asi je tam i vlastně, že čím člověk může předejít nějakým různým škodám, typu jako, že něco začne praskat nebo... Tak určitě to v nějaký smysl má, ale nemuselo by to být takové obsáhlý.
Na začátku je nápad a možná ten úplný počátek je asi pro vás třeba takový nejkrásnější, ale potom, když už to všechno skončí, je hotovo, tak co vy pociťujete? Protože už se nic nedá změnit. Už to všechno je postavené, už to je vytvořené, už tam je úřední razítko, ta budova nebo ten interiér je už předán. Tak co v tom okamžiku máte za pocity?
No já mám vlastně, to je zvláštní, že já vlastně skoro žádný pocit nemám. Že mám pocit, že tím je to vlastně ukončený a tak samozřejmě je tam nějaká radost, že se to povedlo, ale to vlastně není v té chvíli, kde se to předává, to je třeba už předtím. Ale mám pocit, že už to vlastně se mě moc netýká, že už si to pojede vlastním životem a jako kdyby člověk prostě pustil to plnoleté dítě do světa, je to teď na něm, jak si tam poradí.
Na těch dětech někdy hledáme chyby, samozřejmě v průběhu těch let,
ne, tak vidím
rostou.
Chyby, samozřejmě, vidím chyby, to bych jako...
Ne, já to vůbec vám nechci vkládat do úst. Já třeba, dejme tomu, v Praze jste dělala interiér kina Světozor, pokud vím, tak do toho kina můžete chodit, tak můžete se tam dívat na své dílo. Tak chodíte tam, jdete se podívat právě proto, aby třeba i s odstupem času jste se podívala, jak funguje vlastně v čase a během toho, kdy tam lidé chodí, dívají se na filmy.
Jo, určitě vlastně, já mám kino Světozor furt hodně ráda a sleduju samozřejmě ten rekonstrukce kina Světozor byla udělána ve velmi jako nízkorozpočtovém režimu, takže byly použité levnější materiály a je to na tom vidět teďkon, že vlastně by to potřebovalo trošku zrenovovat, ale myslím si, že ta hlavní idea, vlastně my jsme používali filmové scény jako inspiraci, že je skvělá a že funguje a nedávno se objevila podobná realizace, tuším někde v Americe, vlastně taky kina. Takže jsem měla pocit takového zadosti učení, že jsme byli první. A já spíš, když jsem mluvila o těch chybách, tak sleduju tak chyby, které vznikly třeba na stavbě. Že vždycky vlastně ještě pak velká zodpovědnost donutit jako tu stavební firmu to udělat tak, jak vy si představujete, protože ty naše detaily jsou třeba někdy nějak nezvyklý nebo nepoužíváme prvky, na které ty stavební firmy jsou zvyklí jakoby dávat bez rozmyslu. A vlastně to, co pak můžu jakoby vnímat negativně, je, že vidím někde nějakou spáru, která někde být neměla, ale to myslím, že běžný návštěvník vlastně nevnímá.
Naše země je krásná, když se někdo zeptá, proč, tak obvykle myslíme přírodu a myslíme takové ty staré památky. Už jsem tady říkala Pražský hrad Karlštejn, spousta hradů a zámků je kolem nás a nádherných míst. Možná někdo třeba si řekne secesní domy, možná někdo ještě k tomu přidá třeba 20. a 30. léta funkcionalismus. Ale co dalšího? Není to málo? Vy jste už i říkala vlastně na začátku našeho rozhovoru, že ta současná architektura zatím jako nepřináší nejenom u nás, ale i ve světě nic nového, nic to zásadního nebo převratného.
Ne, to jsem neříkala. Já si myslím, že jako je skvělá současná architektura, ale není tolik. Není vlastně v té produkci, co se vlastně staví, tak je to třeba 10% postavených domů, se dá říct, že je vlastně kvalitní architektura. V zemích, jako je třeba Švýcarsko nebo Holandsko, to procento je mnohem vyšší, že tam jsou vlastně zvyklí produkovat kvalitní stavby. U nás si myslím, že to je opravdu takové jakoby menší procento, takže když narazíte na kvalitní současnou architekturu, tak máte možná i štěstí.
Co to je vůbec kvalitní současná, dejme tomu česká architektura? Máte třeba nějaké příklady, co se vám líbí z toho, co bylo postaveno?
Tak třeba, když se pohybujeme v Praze, tak můžeme zmínit rekonstrukce od Ladislava Lábuse, palác Langhans, vlastně to byl přelom 90. let, Národní technická knihovna od ateliéru Projektil, Fakulta architektury od Aleny Šrámkové.
Tak to je teď hodně staveb, konec konců.
Jo, tak není to tak tragický možná, ale jsou to, ty dvě poslední zmíněné jsou hodně vlastně viditelný. Tak to je vlastně skvělý, že bylo umožněno postavit takovouhle progresivní architekturu.
A problém je v čem, že třeba těch staveb nevznikne ještě více, nejenom v Praze, ale třeba v jiných místech České republiky, že třeba se do toho vašim kolegům nechce, protože to je docela ošidná záležitost, není to tím, nebo neseženou investory pro ty stavby, nebo je i složité najít i účel pro některé stavby.
Tak ty dvě poslední stavby, co jsem zmiňovala, knihovna i Fakulta architektury ČVUT, obě vznikly vlastně na základě soutěže, architektonické soutěže. To znamená, že je vlastně vyhlášená soutěž, kde hlavním kritériem není, kolik bude ten projekt stát, ale jaká je kvalita toho návrhu. Takže tu kvalitu posuzuje odborná komise, za kterou ručí zase Česká komora architektury, takže jsou to vlastně odborníci, kteří rozhodují, co ta kvalitní architektura by měla být. A není to to, že ten projekt tam vystřelí nějakou cenu nesmyslnou, za kterou to vlastně je ochoten udělat, ale když vlastně podceníte nějakou zakázku, tak ji nikdy nemůžete udělat vlastně jako atypickou. Musíte jí prostě zrecyklovat nějaký předešlý návrhy. A já myslím, že spousta vlastně staveb, které jsou stavěné a bohužel i veřejných staveb v České republice vlastně trpí tím, že to nedělali vlastně. Nebyla ta stavba vybraná na základě regulérní soutěže o kvalitu, ale bylo to jenom o financích. A pokud si budete koupit tričko a budete se rozhodovat jenom podle ceny, tak vám moc dlouho nevydrží, no, to tričko.
Velmi diskutované období.
A někdy taky samozřejmě, jo.
A tak to je náhoda potom někdy, shoda okolností. To taky platí v životě. Velmi diskutované je to takzvané normalizační období, tedy z hlediska té architektury, kdy se hodně i píše o tom, že rádi bouráme, že bychom nejraději všechny ty stavby, které v té době vznikly, zbourali, že se nelíbí, nehodí. Teď třeba jsem nedávno o hotelu Černíkov četla v Hradci Králové, že ho srovnají se zemí. Já teď nebudu vůbec zjevovat svůj názor na to, jestli se mi ta stavba líbí či nelíbí, je to vždycky hodně subjektivní asi, ale vy byste zachovala třeba některé stavby právě z toho období, abychom viděli, nebo aby naše budoucí generace viděli, jak se žilo a stavělo, anebo co byste vy udělala na těch místech?
Tak obecně si myslím, že vlastně není doba, kdyby my jsme mohli bez rozmyslu bourat. Jo? Ta doba třeba byla jako na začátku, nebo po revoluci, nebo vlastně až do krize, do roku 2008, a kdy to opravdu nikdo moc jako neřešil. Zbouraly se, že jo, ČKD haly v Karlíně, kterých myslím, budeme všichni litovat. A myslím si, že i ve světě vlastně se nebourá vůbec jako masivně. Spíš se ty věci nechávají třeba ležet ladem, ale tam je problém, že od toho soukromého vlastnictví, že pokud ta stavba je v soukromém vlastnictví, tak není moc kromě nějaké památkové ochrany páka vlastně, jak tu stavbu zachovat. A já si myslím, že 70. léta stejně zase jako současná architektura vznikla v ní spousta kvalitních staveb, A nelze říct, že prostě, když to bylo postavené za nevhodné doby, že to jako je nevhodná architektura, protože je to součást naší paměti a pokud si ty věci zbouráme, tak už to nikdy neuvidíme vlastně. Nemůžeme to vlastně zreplikovat, jo.
Tady kousek od nás je budova Transgasu vlastně. To je také ukázka té doby 70. a 80. léta, v té době to vznikalo Ulický, vlastně. Tak co s tou budovou? Já tu často kolem chodím a je tam tak pusto prázdno. Já nevím, jestli tam je nějaký život nebo jestli tam jsou nějaké kanceláře.
Tak oni jsou vlastně tři budovy. A jedna je vlastně taková administrativní nebo obchodní, která má zůstat zachována. Pak je vlastně část, která je uprostřed a část vlastně, kde kdysi byly právě nějaký transformátory, nebo nevím, vlastně technická stavba, velmi nízká, jakoby řekněme neměstská. A co já jsem slyšela, tak by měly být zbouraný ty dvě poslední. Ale mně tak jako tak mi to přijde vlastně líto, protože to je zrovna stavba, u které já jsem vyrůstala a vlastně vždycky mě fascinovala, jak byla jiná. Jak se vlastně dalo běhat po nějakých těch prostorech, které ta stavba vytvářela. A ona je prostě jiná a pan architekt byl jiný architekt, postavil i televizní věž, která se mě zase jako dítěti vůbec nelíbila, ale teď si taky nedovedu představit, že by někdo zboural. Jo? Jakože ten názor na tu architekturu se prostě mění, jak se člověk vyvíjí a samozřejmě ta generace, která bude aktivní po nás, to ji zase bude vnímat úplně jinak a myslím si, že Transgasu bude škoda.
Tady ten prostor je vůbec zvláštní, ten prostor právě Václavské náměstí, Magistrála, Národní muzeum, bývalá budova Federálního shromáždění, už zmíněná budova Transgasu. Pak jsou tu nádherné vinohrady s těmi krásnými domy, tak to je taky taková zvláštní směsice různých stylů.
No tak tam to, tady to trpí trošku tou magistrálu, že jo? Kdyby ta magistrála nebyla, nebo kdyby na ní byly normální přechody, že by člověk nemusel chodit pod chodama, tak by ta situace taky byla jakoby jiná, ale už ty domy vlastně toho Transgasu byly postavený vlastně jakoby součástí magistrály, takže kdyby ta magistrála tady nebyla, tak ty domy taky vypadají trošku jinak.
A jaké jsou podle vás problémy současných měst a obcí? Já musím připomenout nebo zmínit panelovou výstavbu velmi diskutovanou, i když ve své době samozřejmě ty domy nabídly domov mnoha lidem, kteří neměli kde bydlet, ale ta umakartová jádra, takové to zázemí, které panelové domy měly, tak ty už také vzali za své samozřejmě. Co si o tom myslíte? Co vůbec udělat s těmito domy a s těmito bloky domů?
Tak já se na sídliště dívám trošku jinak, protože jsem i absolvoval nějaký workshop v zahraničí právě o zase naopak o podnikatelském baroku nebo jakoby sídlištní zástavbě rodinných domů okolo města. A když vlastně srovnáte investice do infrastruktury, která vlastně vybuduje rodinné domy, to znamená silnice, různé kabely, odpady a tak podobně a jejich údržbu, s tím, jak vlastně, když je vybudovaná nějaká vyšší stavba v tom samém místě nebo třeba hustější zástavba typu řadových domů, tak prostě bohužel vychází ty sídlišní, teda ty rodinné domky, my tomu říkáme trošku podle Pavla Hniličky sídlišní kaše, vlastně dost negativně pro celou společnost. Jo? Sice jako ten jednotlivec má zahrádku, ale celé to město vlastně musí platit tu údržbu těch silnic, odpady, všechno vlastně nabývá větších a větších rozměrů. Takže já bych se rozhodně na sídliště nedívala tak negativně, i proto, že v ní bydlí vlastně spousta obyvatel a nelze to jako jedným gestem smést ze stolu. A na druhou stranu zase, když si představím, jestli bych chtěla bydlet v rodinném domku, který se dívá na panelák, nebo v paneláku, který se dívá na rodinný domek, tak možná radši zvolím ten panelák prostě, protože mám tam lepší výhled. Třeba v Praze konkrétně spousta vlastně těch sídlišť umístěná relativně dobře, dopravně dostupných, poblíž vlastně velkých parků. To je třeba, když bydlíte v centru, nemáte, že jo? Takže já si myslím, že s panelákama se musíme prostě zžít a musíme se snažit vlastně ty prostory mezi panelovými domy kultivovat, převážně asi zahradní architekturou. Nejsem si jistá, jestli tím tématem je zahušťování, nejsem si jistá, jestli tématem je, že na ně budeme kreslit omalovánky, což se teda bohužel děje. Že
a stromy?
Vlastně kreslit stromy na paneláky, no. Že zase to je prostě úkol pro architekta, zase by to mohla být krásná soutěž. vydefinovat nějaký území a řešit vlastně co s tím. Třeba ve Francii jsme měli jednoho tady pozvaného architekta, tak plánovali na ty veřejné plochy vlastně zelené, že byly vlastně vybudované komunitní zahrádky, což si zase myslím, že kdyby vlastně tohleto měli naši obyvatelé k dispozici, vlastně mít možnost poblíž domů, mít vlastní zahrádku, tak to je prostě skvělý.
Problém je, že vedle těch sídlišť panelových vyrostla jiná sídliště rodinných domků, která tam jsou rozseta vlastně také v takových satelitech. To byla určitá doba, ale stále se to staví, se mi zdá. Ta Praha se rozšiřuje právě o tyto stavby, že lidé chtějí ten domeček s tou zahrádkou u to, Prahy.
Jasně, to je bohužel, nebo to je asi jako i normální jako sen nějaký společnosti o tom, jak je ideální bydlení. A naše společnost se prostě v určitém úseku prostě po revoluci doteď rozhodla, že ideál je rodinný dům se zahrádkou a s autem a že veškerý prostě činnost bude probíhat transportem a s autem a že vlastně a se vylidní vlastně města, a což je současná naše realita, vlastně mrtvá centra měst. Ale ono to za 10 let může být úplně zase jinak, no. Takže třeba bude zase masivní návrat do města a vlastně i o co se teď snaží v případě Prahy institutu plánování a rozvoje právě dát hranice tomu městu, aby k tomu vlastně jakoby zabírání volné krajiny nedocházelo. To třeba řeší ve Švýcarsku, že se udělali velkou vlastně analýzu ve vedení jednek z nejlepších architektů světa, švýcarských, Herzog de Meuron, kde zjistili, že vlastně, když člověk řekne Švýcarsko, tak vidí tu krajinu, ty Alpy, ale oni vlastně zjistili, že ta krajina je zastavěná, že to už není ta volná krajina, kterou máme všichni jako někde v hlavě a na těch obrázcích, na těch fotografiích, a že to je vlastně problém, no, že když nemáte tu prostor pro tu krajinu a všude narazíte na nějaký jako asfaltový komunikace, tak už se tomu nedá vlastně říkat krajina.
Co byste udělala s Václavským náměstím v Praze?
Já jsem na to dělala soutěž, když ta soutěž byla, takže já jsem na to nějaký názor vyslovila. A rozhodně, jak to říct vlastně jednoduše, myslím si, že tramvaj tam patří, že vlastně je dobrý propojit jednotlivé čtvrtě mezi sebou a nedávat jim bariéru.
Já si ještě pamatuju tramvaje, které vedly od muzea směrem dolů na Můstek a protínaly Můstek.
Jo. No ale já mám zase představu takový ty tramvaj, která na vás necinká, že když jí tam vlezete do cesty, ale která prostě nějakým způsobem koexistuje i s pěšími. Myslím si, že je vlastně strašná škoda, že po revoluci byly zprivatizované kulturní instituce a jsou z nich vlastně různé skladiště nebo obchody, protože tyhle ty kulturní instituce tam bylo snad, já nevím, 100 prostě různých kin, divadel, lázní, vznikly jenom díky tomu. To byla podmínka vlastně úřadu. Pokud chce někdo postavit vyšší dům, což se vlastně hlavně spodní části Václavského náměstí dělo, tak musí nějakou část věnovat vlastně zpátky veřejnosti. A proto tam vlastně vznikaly tyhle ty veřejné instituce. Bohužel při privatizaci se na to zapomnělo. A je to škoda. Já vlastně nevím, proč by tam teďkon v současné situaci měl ten Pražák nebo i návštěvník vlastně Prahy vůbec chodit, protože je to bezradnost sama, no.
Takže vy jste určitě použila podle mého soudu ten nejlepší termín nebo výstižný termín bezradnost. To Václavské náměstí je opravdu bezradné, nemá žádnou koncepci, nemá žádný řád, nic. To taková prazvláštní směsice různých obchodů, ulic, domů.
No.
Tak co s tím bude do budoucna?
No tak musí se zrekonstruovat, že jo. Tak je vlastně udělaná soutěž, je výherce, ten pravděpodobně má zadání a pracuje na tom. Tak jenom doufejme, že to dopadne nějak dobře.
Kde se vzalo tvrzení, že muži architekti jsou na velké stavby, ženy se hodí více na rekonstrukci interiérů?
No, to by mě taky zajímalo. Ještě teda, že ženy se hodí na práci s barvami, to je ještě další kliše.
Ale přitom ženy jsou mimořádně kreativní bytosti.
Nevím, já myslím, že to souvisí s tím, že v tom oboru byla a i je vlastně většina aktivních vlastně jakoby mužů, architektů, a ty architektky jsou trošku v pozadí, ale myslím si, že se to mění a že se máme na co těšit, že se to změní i radikálně.
Vy jste uspěla nepochybně ve svém oboru. Vy jste původně sice možná tíhla k humanitním vědám, ale potom přece jenom architektura zvítězila. Co všechno je vůbec potřeba mít k tomu všemu? Tak určitě píly, nadání, talent, ale co dalšího musí přijít, abyste se právě dostala k těm správným projektům, k těm pěkným stavbám, interiérům, exteriérům?
Tak nevím, jestli posluchače potěším, ale je to vlastně hodně i o štěstí, o kontaktech. Někdy to právě může být vítězství v soutěži, že třeba Národní technická knihovna Ateliér Projekt, to byla jedna z prvních zakázek, kterou vlastně získali jako mladé studio a nastartovali tím obrovskou kariéru. Takže ty cesty jsou různé, ale je to hodně osnazeno.
A uživí se architekt v současné době? Myslíte si, že opravdu má šanci získat dost zakázek i v rámci té drobnější architektury, protože nejsou to jenom mosty a velká divadla, koncertní síně, což asi je snem možná mnoha architektů, ale i drobné stavby, i právě různé interiéry, které mohou být nádherné a spousta lidí tam se může cítit krásně.
Tak samozřejmě ten obor není úplně volný, jako zbytek uměleckých činností je prostě vázaný na toho investora, takže pokud vlastně nebudou investoři, kteří tu architekturu budou chtít a budou si to jakoby dělat sami, tak nebude architekta. To je realita, prostě nebude poptávky. Já doufám, že opravdu ty veřejné stavby budou stále více a více zadávány v soutěžích architektům a že ten obor se třeba bude transformovat nějakým způsobem, že architekt už nebude jenom ten člověk, který bude jako jenom kreslit ten dům, ale bude muset být v té společnosti třeba nějak víc aktivní. Ale doufám, že se nějak ještě uživíme a že ten obor vlastně má smysl a bude fungovat i v budoucnu, na rozdíl třeba od jiných oborů, že jo, který spějí k zániku.
Které to jsou, pro boha?
Tlumočení, překlady.
Já myslím, že to bude stále ještě potřeba. Čeho si nejvíce vyvážíte? Na co jste opravdu pyšná? Poslední otázka.
A jako v mé činnosti?
Ve vašem oboru samozřejmě. Ale pokud je to něco úplně jiného, tak to můžete taky říct.
Ježiš, já vůbec nevím teďkon, čeho si nejvíc vážím. Asi nejvíc si vážím určitě lidí, které jsem potkala v rámci těch svých aktivit, že vlastně i díky té popularizaci architektury jsem měla možnost potkat lidi, kteří vlastně přemýšlí podobně, snaží se o to též v jiných městech a že mi přijde, že vlastně jsme taková jakoby jedna rodina, která funguje společně, že máme vlastně možnost v té současné situaci dělat ty věci, které chceme. Toho si vážím asi možná nejvíc, že máme svobodu zkusit ty věci dělat.
Ať se vám daří, přeji krásné projekty. Hostem do domu byla architektka roku 2016 Marcela Steinbachová. Děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání, naschánou.
V pondělí bude hostem Jitky Novotné dětský neurolog Vladimír Komárek, zakladatel naší moderní epileptologie. Stáně Lekešová se loučí, přeji pěkný víkend a naslyšenou.